Dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Dragostea și judecata parcă nu se potrivește să fie asociate. Dacă Dumnezeu este dragoste, poate oare să și judece și să condamne pe aceia care îl sfidează și încalcă legile lui? Dragostea este un atribut al lui Dumnezeu. Dreptatea sau justiția este de asemenea un atribut al lui Dumnezeu. Când am văzut la televizor scene din războiul civil din Bosnia sau cel din Ruanda, ne-am cutremurat și am zis, oare mai poate răbda Dumnezeu barbaria acestor oameni? Oare nu-i va judeca Dumnezeu? În studiul de astăzi vom aborda tocmai această temă a judecății lui Dumnezeu împotriva necinstirii lui, împotriva păcatului. Veniți să deschidem Sfânta Scriptură la prima carte, Genesa, capitolul 19, și vom citi câteva selecțiuni, versetele 1 la 3, 12 la 17 și 24 la 26. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara și Lot ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut Lot, s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru ca să rămâneți peste noapte în ea și spălați-vă picioarele. Mâine vă veți scula de dimineață și vă veți vedea de drum. Nu, au răspuns ei, ci vom petrece noaptea în uliță. Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit o cină, a pus să coacă azimi și au mâncat. Bărbații aceia au zis lui Lot, pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta, pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis Domnul ca să-i nimicim. Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi care luaseră pe fetele lui. Sculați-vă, a zis el, ieșiți din locul acesta, căci Domnul are să nimicească cetatea. Dar ginerii lui credeau că glumește. Când s-a crăpat de ziua, îngerii au stăruit de Lot zicând, scoală-te, ia-ți nevasta și cele două fete care se află aici, ca să nu pierzi și tu în nelegiuirea cetății. Și fiindcă Lot zăbovea, bărbații aceia l-au apucat de mână pe el, pe nevastă sau și pe cele două fete ale lui, căci Domnul voia să-l cruțe. L-au scos și l-au lăsat afară din cetate. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora, pucioasă și foc de la Domnul din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Și fie ca Domnul să adauge har la cuvântul său, să binecuvinteze inimile noastre, să fie deschise și receptive la cuvântul său. Sodoma și Gomora au rămas în istorie ca și un simbol al judecății divine. Când citești pasajul acesta, nu se poate să nu te înfiori, nu se poate să nu te gândești la judecata pe care Dumnezeu o aduce asupra păcatului. Citind întâmplarea aceasta, am rămas impresionat de autenticitatea descrierii. În detaliile pe care le găsim în această întâmplare, vedem descrierea unuia care a cunoscut lucrurile. De exemplu, în primul verset, ne spune că atunci când au venit îngerii la Sodoma, Lot ședea la poarta cetății. Acolo era o piață, de fapt. Era un loc de adunare unde liderii cetății, conducătorii cetății, se adunau. Acolo se făceau judecățile, acolo se luau deciziile. Și Lot era acolo, între conducătorii cetății. Și atunci când au venit îngerii și au intrat în cetate, când i-a văzut Lot, ceva i-a atras atenția. Și s-a dus, i-a salutat după obiceiul oriental și îi invită în casa lui. Și tot după obiceiul oriental, îngerii refuză. În cultura noastră românească avem ceva păstrat din etosul acesta oriental. Pentru că dacă îl chem pe cineva la masă, îl chem prima dată și te refuză. Pentru că așa este politicos. Și îngerii așa au făcut. Îl refuză pe Lot. Și Lot trebuie să insiste. Și Lot insistă și îngerii acceptă să intre sub acoperământul lui. Și felul în care este descrisă întâmplarea aceasta, totul ne vorbește despre autenticitate, ne vorbește despre adevărul istoric al acestei întâmplări. Atunci când Dumnezeu stă de vorbă cu Avram, spune: să ascund eu oare de Avram ce am de gând să fac? Erau cetățile acestea ale câmpiei, Sodoma, Gomora, Țeboim, Adma, Țoarul. Erau niște cetăți foarte prospere. Atunci când Lot a ales să se așeze acolo, s-a așezat pentru că erau izvoare de apă, pentru că arăta locul acela ca și o grădină a lui Dumnezeu. Și a fost atras. S-a așezat aproape de cetate, apoi a intrat în cetate, dar în locul acela, oamenii aveau un fel de viață extrem de păcătos. Până în zilele noastre, felul lor de viață a ajuns să se numească sodomie. Și este un păcat, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Oamenii din locurile acelea au ajuns să se scufunde în păcat atât de mult, încât n-au mai avut absolut nici rușine, nici simț moral. Imoralitate, perversiune, până acolo, încât atunci când doi străini intră în cetate, intenția lor este să-i pângărească și pe ei. Și a trebuit să intervine Dumnezeu. Atunci când îngerii lui Dumnezeu intră în cetate, citim relatarea și este înfricoșătoare. Oamenii din cetate, bărbații din cetate, de la mic la mare, au vrut să-i scoată pe cei doi vizitatori. Ei nu știau că sunt îngerii lui Dumnezeu. Au vrut să-i scoată pentru ca să-i pângărească. Și numai când Dumnezeu îi lovește cu orbire, numai atunci îi împiedică. Păcatul Sodomei și Gomorei a fost atât de mare încât Dumnezeu decide să nimicească cetatea aceasta, cetățile acestea ale câmpiei. N-a fost prima dată când Dumnezeu a pedepsit păcatul atât de drastic. Și nu-i ultima dată. Înainte de potop, spune, Dumnezeu a văzut că toate întocmirile gândurilor omului erau pornite numai înspre rău. Toate intențiile, toate gândurile omului erau pornite numai spre rău. Și Dumnezeu atunci hotărăște să inimicească. În Sodoma și Gomora, Dumnezeu hotărăște să inimicească. Avea să mai treacă încă vreo 400 de ani până când Dumnezeu avea să pronunțe sentința nu numai asupra cetăților câmpiei, ci asupra întregii țări a Canaanului, pentru că păcatul de acolo s-a întins în restul țării. Îi spune lui Avram, atunci când aduce jertfa, îi spune că sămânța lui Avram, urmașii lui Avram, vor fi robi într-o țară care nu va fi a lor, vor fi robi timp de 400 de ani. De ce? Pentru că locuitorii Canaanului încă n-au ajuns la apogeul păcatului. Păcatul lor încă nu și-a atins vârful. Dar atunci când atinge vârful, atunci Dumnezeu va aduce judecata. Au venit îngerii aceștia, au intrat în casa lui Lot. Lot îi primește ca și o gazdă bună. Și după aceea, după ce se dezvăluie toată răutatea inimii locuitorilor din Sodoma, îngerii, care erau în forma unor bărbați, au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice, tot ce ai în cetate, scoate-i din locul acesta. Hotărârea a fost dată, rămânea doar ca Dumnezeu să împlinească condamnarea, sentința să fie adusă la împlinire. Avem să nimicim locul acesta pentru că a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. Și Lot, când a văzut că oamenii din cetate au fost orbiți de îngeri, și-a dat seama că nu-i de glumă. Și Lot se duce imediat, când îi spun imediat, s-a dus să stea de vorbă cu ginerii lui. Și îi spune: haide să ieșim, Dumnezeu va nimici locul acesta. O crezut că bătrânul glumește. Păi, de când suntem noi aici? Sodoma a devenit tot mai prosperă și tot mai bine ne merge. Să nimicească cineva? Cine poate să nimicească o cetate ca și Sodoma? Au crezut că glumește. Și când s-a crăpat de ziua, îngerii n-au mai așteptat. Și au spus lui Lot: ieși, ia pe cine ai în casă, ia-ți soția, ia-ți fiicele și ieși. Pentru că judecata este iminentă. Judecata vine. Și-au ieșit. Și Domnul le dă o poruncă și le spune: nu vă uitați înapoi. Mergeți la munte. Fugiți cât de repede puteți. Le face Domnul hatârul să-i lase să meargă numai până la Tsoar, care era mai aproape. Dar le spune: nu vă uitați înapoi. Și în timp ce mergeau, s-a auzit furtuna, prăpădul care a venit peste cetățile acestea. Și nu știm exact în ce formă a fost. Biblia ne spune: Dumnezeu a făcut să ploaie pucioasă și foc de la Domnul. Știm că în partea aceea a Israelului erau fântâni de smoală. Erau rezerve mari de petrol. Erau atât de mari încât ajungeau ca niște fântâni să fie până la suprafață. Se știe că este multă pucioasă, mult sulf. Și nu știm dacă a fost un cutremur de pământ, dacă a fost o explozie a unui rezervor de gaz subteran, nu știm în ce formă. Dar a fost o catastrofă atât de mare încât toate cetățile câmpiei, și au fost 5 cetăți acolo, toate cetățile câmpiei au fost distruse complet. Și n-a mai rămas de ele nimic. Și nu numai cetățile, ci tot ce creștea în locul acela. Și dacă până atunci câmpia aceea era ca și o grădină a lui Dumnezeu, de atunci încoace este ca și o vale a morții. De atunci încoace, marea este o mare moartă și nu mai trăiește niciun pește acolo. Atât de aspră a fost judecata lui Dumnezeu împotriva Sodomei și Gomorei și a cetăților câmpiei, încât de atunci încoace nimeni și nimic nu mai trăiește acolo. În secolul trecut, un explorator pe nume Lynch a făcut o observație cu privire la Marea Moartă și a observat că Marea Moartă, de fapt, este formată din două mări mai mici sau două lacuri care sunt unite. Este un lac adânc de vreo 300-400 de metri și este un lac mult mai puțin adânc, numai de 3-4 metri. Și se pare că în partea de sud a Mării Moarte, acolo au fost cetățile acestea ale câmpiei și acestea au fost cetățile distruse de Dumnezeu, scufundate și după aceea marea s-a întins de a acoperi și partea aceea și când s-a întins marea a fost contaminată de pucioasă și de toate sărurile acelea minerale și a devenit o mare a morții. Nevasta lui Lot, în timp ce fugeau spre munte, și-a adus aminte de tot ce a lăsat în urmă. S-a uitat. Și când s-a uitat, ne spune cuvântul, s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Și până în ziua de astăzi, sunt în zona aceea stâlpi de sare. Muntele Sodomei, până astăzi, are stâlp de sare. Apostolul Petru, când vorbește despre Lot, în a doua sa epistolă, capitolul 2, de la versetul 6 înainte, spune: Dumnezeu a osândit la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire. Și versetul 9 însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Ce putem învăța din istoria aceasta foarte tristă a Sodomei și Gomorei? Aș vrea să vedem doar trei lucruri în dimineața aceasta. Și primul lucru este certitudinea judecății. Certitudinea judecății. A îngăduit Dumnezeu să vină peste Sodoma odată un război. Și au fost salvați de Avram. Și au crezut, putem să trăim cum vrem. Dumnezeu trece cu vederea. Dar vine o zi când Dumnezeu judecă. Tot Apostolul Petru spune în capitolul 3 din a doua sa epistolă: în zilele din urmă vor veni unii batjocoritori care vor zice, voi vorbiți de venirea Domnului, vorbiți de judecată? Păi, unde-i făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Și continuă Petru și spune: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Judecata este certă. A fost o vreme de îndurare pentru Sodoma și Lot, când a mers în Sodoma, ne spune că a fost un propovăduitor al neprihănirii. Și cred că Dumnezeu, în îndurarea lui, atunci când Lot alege să meargă în cetățile câmpiei, Dumnezeu îl folosește pe Lot acolo ca să propovăduiască neprihănirea. N-au ascultat, dar Dumnezeu le vorbește prin Lot. Când au respins cuvântul, când, în mod deliberat, au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu, vine judecata. Și judecata este absolut certă. Nimeni nu va scăpa de judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu este judecătorul. Avram, atunci când mijlocește la Dumnezeu pentru cetățile acestea ale câmpiei, spune: cel ce judecă tot pământul, adică Dumnezeu, nu va face oare dreptate? Avram știa că Dumnezeu este judecătorul întregului pământ. Și Avram face apel la dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este judecătorul, judecătorul tuturor. fie că le recunoști, fie că nu le recunoști. Dumnezeu este judecătorul. Și judecata Lui este certă. Al doilea lucru, Dumnezeu judecă după dreptate. Avram spune, cel ce judecă tot pământul, oare nu va judeca după dreptate? Nu poate să judece altfel, pentru că este un Dumnezeu drept și judecă după dreptate. În Romani, în capitolul 2, în versetul 2, Apostolul Pavel ne redă aceeași idee. El spune, știm în adevăr că judecata lui Dumnezeu, împotriva celor ce au săvârșit astfel de lucruri, este potrivită cu adevărul. Dumnezeu judecă după dreptate, este judecătorul și judecă după dreptate. Și încă un lucru, Dumnezeu judecă după dreptate și nu după aparențe. Săptămâna aceasta s-a încheiat așa numitul proces al secolului. Și oamenii cred că n-au judecat după dreptate, ci au judecat după aparențe. Au judecat după bani. Dar Dumnezeu judecă după dreptate. El nu are în vedere fața omului. Nu se uită că unul e alb sau negru sau galben sau ce culoare o avea, că e bogat sau sărac. Pentru că Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare. Cunoaște inimile noastre, cunoaște gândurile noastre, cunoaște intențiile noastre. Și El judecă după dreptate. Și atunci când a judecat Sodoma și Gomora și cetățile câmpiei, n-a fost un impuls de moment. Dumnezeu s-a supărat, i-a sărit țandăra și acum nimicește câmpiile. A fost o judecată după dreptate. Dumnezeu le-a arătat bunătatea Lui, Dumnezeu îl trimite în mijlocul lor pe Lot să le vorbească despre neprihănire, au respins totul, când vin îngerii vor să-i necinstească și atunci Dumnezeu zice gata. Și judecă după dreptate. Și judecă după dreptate pe toți. Nici un om nu este scutit de judecata lui Dumnezeu. În 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, Apostolul Pavel spune, toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata pentru binele sau răul pe care îl va fi făcut pe când trăia în trup. Și observați primul cuvânt. Spune toți. Toți. Toți trebuie să stăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Fără excepție. Chiar și cei care n-au crezut în Hristos va trebui să stea în fața scaunului de judecată. Chiar și cei care toată viața l-au respins va trebui să stea în fața scaunului de judecată. Este o erezie care a pătruns în biserică, erezia unitariană și universalistă, care spune că Dumnezeu este așa de bun încât nu poate să condamne pe nimeni. Și că în final îi va lua pe toți și toți vor intra în raiul lui Dumnezeu. Și este o învățătură falsă. Pentru că Domnul Iisus vorbește despre două stări eterne distincte. Vorbește despre o stare de fericire în părtășia lui Dumnezeu și vorbește despre o stare de condamnare și o condamnare eternă. Toți vor fi judecați. Absolut. Fără nicio excepție. Fiecare trebuie să dea socoteală înaintea lui Hristos de viața pe care a trăit-o. Toți. Evrei, capitolul 9, versetul 27. După cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Toți oamenii trebuie să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu la judecată. Este o certitudine absolută a judecății. Indiferent ce cred oamenii acum, vine o vreme când fiecare trebuie să stea înaintea lui Dumnezeu la judecată. Al doilea aspect pe care vreau să-l vedeți, seriozitatea judecății. Când a venit Lot și le-a spus ginerilor săi, haideți să ieșim pentru că Dumnezeu va nimici cetatea. Ginerii lui au crezut că glumește. Câți oameni cred și astăzi că-i glumă când vorbești despre rai și despre iad. Câți oameni cred că e glumă? Am citit istoria unui tânăr care a respins mântuirea și spunea el, motivul pentru care am respins mântuirea este că într-o duminică, atunci când predicatorul a predicat despre dreptatea lui Dumnezeu și despre judecata lui Dumnezeu, tatăl meu, care era diacon în biserică, am așteptat să vină și să mă întrebe cum stau înaintea lui Dumnezeu. Și tatăl meu a venit acasă și a luat ziarul, a spus un cuvânt. Nu e o glumă, dragii mei. Și dacă ai pe cineva care ți este drag, nu lua ca și o glumă. Atunci când Domnul Iisus vorbește despre judecată, întotdeauna o prezintă ca și un lucru extrem de serios. Este ceva ce desparte pentru totdeauna oamenii. Și unii vor fi în părtășie cu Dumnezeu și alții vor fi în suferință eternă. Și nu pentru că Dumnezeu este rău și vrea să-i chinuie pe unii, ci pentru că Dumnezeu le-a dat tuturor posibilitatea să primească mântuirea. Și unii au refuzat-o. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, de la versetul 16 înainte, cuvântul ne spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Versetul 17, Dumnezeu în adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Le-a trimis Dumnezeu oamenilor din Sodoma lumina. A fost acolo Lot ca și un propovăduitor al neprihănirii. Și ei au respins lumina, au respins chemarea lui Dumnezeu. Pentru că le plăcea așa de mult păcatul în care trăiau, încât n-au vrut să despartă de el. Și au crezut că e o glumă. Și Dumnezeu nu glumește când este vorba de soarta eternă a omului. Judecata este certă. Va veni pentru fiecare un ceas al judecății. Judecata este extrem de serioasă. Nu-i ceva de glumit. Nu-i ceva de tratat cu ușurătate. Pentru că fiecare trebuie să dea socoteală înaintea lui Dumnezeu de felul în care și-a trăit viața. Și al treia lucru pe care vreau să-l vedeți este finalitatea judecății. Când Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora, cetățile câmpiei, le-a făcut praf și pulbere pentru totdeauna. Judecata a fost finală. Și nu a mai fost nimic să poată întoarce înapoi judecata lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos vorbește despre judecată și despre lucrurile vieții viitoare, vorbește dat într-o pildă cu un om bogat, la poarta căruia era un om sărac și bolnav, dar credincios. Era un om pe nume Lazar. Și atunci când Lazar a murit într-o zi, spune, a fost dus de îngeri în sânul lui Avram, în părtășie cu Dumnezeu. Și a murit, mai târziu a murit și bogatul, pentru că fiecare murim. Și bogatul a fost dus într-un loc de chin. Și spune, așa era chinuit, încât l-a rugat pe Avram și a zis, Părinte Avrame, trimite-te, rog, pe Lazar să-și înmoaie degetul în apă, să-mi aline grozav să închinit în văpaia aceasta. Un strop de apă ar fi vrut măcar. Și spune Avram, de la noi și la voi nu se mai poate trece. E o prăpastie așa de mare, încât nu se mai poate trece. Atunci când ți-ai încheiat socotelele pe pământ, atunci când stai înaintea lui Dumnezeu, este final. Fără posibilitate de trecere dintr-o parte în alta. Sunt iarăși erezii și aberații. Este învățătura despre purgatoriu, care e o învățătură nebiblică. Cum că dacă n-ai făcut păcate chiar așa de mari, când și-ai murit nepregătit, prin fapte bune, prin milostenii, prin bani pe care îi dai pentru biserică, indulgențe sau într-o formă sau alta, cumva stai numai o vreme într-o stare de purgatoriu, într-un loc de curățire, de unde să fii scos mai târziu. În secolul al XV-lea, un călugăr carmelit, Simon Stock, a spus că a avut o vedenie, că i s-a arătat Fecioara Maria, care a avut în mână un fel de umărar. Nu știu exact cum să-l descriu. Este ca și o haină scurtă care acopere numai umerii, făcută din lână și era de o culoare brună, maronie. Și a spus el, cine poartă un umărar din ăsta primit de la un călugăr carmelit, nu va intra, nu va fi atins de flăcările iadului. Și au început business-ul. Au început să vândă umărare, pentru că este mai simplu să porți o haină decât să trăiești în neprihănire. Este mai simplu să dai bani decât să trăiești în sfințenie. Au mers până acolo încât Papa Clement al X-lea și apoi Papa Ioan al XXII-lea au decretat, și Papa Ioan 22, într-o scrisoare papală, a spus, cei care au purtat în viață umărarul acesta carmelit vor fi izbăviți în purgatoriu în prima sâmbătă după ziua morții. Și bineînțeles că s-au grăbit oamenii să cumpere umărare. Și ce rătăcire! Domnul Iisus Hristos spune, e o prăpastie așa de mare între locul de chin și locul de fericire, încât este imposibil să se treacă. Este o vreme, o vreme a îndurării, o vreme când Dumnezeu oferă mântuirea. Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu n-a venit în lume ca să judece lumea, ci a venit ca să o mântuiască. N-a venit ca să aducă moarte, ci ca să aducă viață. Nu lua însă cu ușurătate lucrul acesta. Sodoma și Gomora au rămas pentru totdeauna ca și un semn al judecății lui Dumnezeu. Mie îmi place să vorbesc mai mult despre dragostea lui Dumnezeu, despre îndurarea Lui. Dar Sodoma și Gomora ne aduc aminte că Dumnezeu este drept. E îndurător. A oferit o șansă fiecăruia. Dar atunci când au respins cuvântul, atunci când au respins oferta, nu mai rămâne decât o așteptare înfricoșată a judecății. Ne vorbește Sodoma și Gomora despre certitudinea judecății, pentru că toți vom sta într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Toți. Fără nici o excepție. Ne vorbește despre seriozitatea judecății. Atunci când judecata vine și când vine condamnarea, nu-i de glumă. Ne vorbește despre finalitatea judecății. Atunci când Dumnezeu a pronunțat sentința, nu mai este nimeni și nimic care s-o poate întoarce. Astăzi însă, astăzi este ziua mântuirii. Și câtă vreme se zice astăzi, nu vă împietriți inima. Câtă vreme se zice astăzi, vă rog, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pentru că astăzi este ziua când harul este oferit. Astăzi încă poți să-L primești pe Hristos ca și Mântuitor. Astăzi El mijlocește. Astăzi iartă. Mâine s-ar putea să fie prea târziu. Mâine s-ar putea să se încheie socotelile. Să trebuiască să stai în fața lui Dumnezeu
în fața judecătorului. Și vă îndemn, dragii mei, vă îndemn să luați în serios cuvântul acesta, pentru că judecata lui Dumnezeu este absolut certă, judecata lui Dumnezeu este finală și este o singură posibilitate de mântuire prin jertfa Domnului Iisus Hristos. El oferă și astăzi iertare. El are har și astăzi. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin mine, vă rog fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu astăzi. Amin.
Dragi ascultători, Dumnezeu este plin de har și de îndurare, este milostiv și sfânt și este drept. Pentru ca să ne ierte pe noi, oamenii păcătoși, Fiul cel veșnic s-a întrupat, a pătimit pe cruce și a treia zi a înviat. Dumnezeu oferă astăzi mântuirea în dar și singura cerință este să venim la Dumnezeu cu regret pentru păcat, cu credință și să ne supunem toată viața Lui, pentru ca El să domnească în ea. Va fi o judecată finală, dar pentru aceia care L-au primit în viața lor pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn, El este apărătorul la judecată. Vă îndemn, dragii mei, să nu mai amânați primirea mântuirii. Veniți chiar acum cu rugăciune de predare înaintea lui Dumnezeu. Veniți să ne rugăm împreună și rostiți împreună cu mine rugăciunea aceasta de predare și primiți mântuirea în dar. Să ne rugăm. Doamne Dumnezeule atotputernic și sfânt, Tu ești milostiv și îndurător. Te rog să îmi ierți păcatele pentru meritele Domnului Iisus Hristos, care a suferit pe crucea Golgotei. Îmi pare rău pentru viața trăită în răzvrătire față de Tine, în neascultare și în păcat. Îmi pare rău că am nesocotit bunătatea și dragostea Ta. Te rog să mă ierți, te rog să mă primești, te rog să mă transform după voia Ta, ca să trăiesc toată viața pentru Tine. Vreau să mă predau în mâna Ta, Doamne.
Amin.
Dacă v-ați rugat împreună cu mine și v-ați predat viața Domnului Iisus, vă îndemn să ne scrieți pe adresa acestui post de radio cu mențiunea pentru emisiunea Pași spre Ucenicie. Dorim să ne rugăm pentru dumneavoastră și să vă trimitem de asemenea literatură creștină care să vă îndrume pe calea Domnului. Iubiți ascultători, până când ne vom întâlni din nou pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre Ucenicie, trăiți în sfințenie, onorați-L pe Dumnezeu prin orice lucru din viața dumneavoastră și fiți o binecuvântare în lume.